Continuăm cu studiul nostru în Epistola către Romani, în capitolul 6. Cu acest capitol intrăm în centrul epistolei. Capitolele 6, 7 și 8 constituie nucleul epistolei, partea cea mai importantă care are de-a face cu viața noastră de credință și mai ales cu viața de biruință în Hristos. Dragii mei, trebuie să spunem de la început, viața în Domnul Iisus Hristos, viața adevăratului credincios, nu e o viață de înfrângere. E o problemă undeva dacă omul se numește credincios și totuși trăiește înfrânt sau, așa cum vorbește Apostolul Pavel, robit de păcate. Undeva este o problemă, pentru că viața pe care Domnul Iisus vrea să o dea celor credincioși este o viață din abundență. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Nici de cum nu seamănă aceasta cu imaginea unui creștin înfrânt care își duce viața pe coate și pe genunchi târâși și chinuindu-se să trăiască o viață pe care nu poate să o trăiască. Dumnezeu nu ne-a lăsat așa, fără speranță. Dacă ar fi fost așa, de când ne-ar fi iertat trecutul și ne-ar fi zis, acum descurcați-vă, trăiți viața aceasta, noi am fi spus, dacă n-am putut, eu unul aș fi spus, dacă n-am putut asta până acum, cum aș putea de acum înainte? Dacă de când ne-ar ierta, dacă am rămâne la capitolul 5 și am spune, neprihănirea se capătă prin credință, slăbit să fie Domnul, asta ar fi mare lucru, dar n-ar fi de ajuns. Pentru că noi am căpătat neprihănire, iertare prin credință, dar problema este cum să te păstrezi curat, cum să-ți duci mântuirea până la capăt, fiindcă partea mai dificilă este abia după ce te-ai pocăit. Și nu este doar o intrare pe poartă, ci este și o umblare pe cale, așa cum am văzut data trecută. Dragii mei, mulți au omis partea aceasta din Evanghelie. O Evanghelie completă nu prezintă doar iertarea de păcate, ci și partea cea mai frumoasă și anume viața de biruință, viața din belșug. Și dacă vom fi atenți, vom avea parte de viața aceasta și unii deja avem prin harul lui Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul pentru aceasta. Este vorba de o viață de biruință pe care Domnul Dumnezeu a destinat-o să o avem ca și credincioși în lumea aceasta. Cel neprihănit va trăi prin credință și va merge prin credință până la capăt, până când îl vom vedea față în față, acolo credința va înceta. Despre viața aceasta de credință, partea, să spunem, teoretică, deși nu-i chiar teoretică, partea doctrinară, partea de învățătură se găsește în capitolele 6, 7 și 8. Vom avea partea practică de la capitolul 12 înainte. Este o viață de biruință în Domnul Iisus asupra oricărui păcat, asupra oricărei legături a celui rău, asupra oricărui duh necurat. Cel care este cu adevărat credincios în Domnul experimentează viața aceasta de biruință pe care ne-o promite Scriptura. Așadar, citim în capitolul 6, de la versetul 1. Astăzi vom parcurge numai jumătate din capitol, aproximativ jumătate, până la versetul 14. Ce vom zice, dar să păcătuim mereu ca să se mulțească harul? Nici de cum noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos am fost botezați în moartea Lui? Noi deci prin botezul în moartea Lui am fost îngropați împreună cu El, pentru ca după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea Lui, în așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului, căci cine a murit de drept este izbăvit de păcat. Acum, dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom și trăi împreună cu El. Întrucât știm că Hristosul înviat din morți nu mai moare, moartea nu mai are nicio stăpânire asupra Lui. Fiindcă prin moartea de care a murit, El a murit pentru păcat, odată pentru totdeauna. Iar prin viața pe care o trăiește, trăiește pentru Dumnezeu. Tot așa și voi înșivă, socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru. Deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor și să nu mai ascultați de poftele lui. Să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre ca niște unelte ale nelegiuirii, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu ca vii din morți cum erați și dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca pe niște unelte ale neprihănirii. Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteți sub lege, ci sub har. Amin.
Amin.
S-au scris foarte multe comentarii la aceste trei capitole. Și fiecare cuprinde o parte din adevăr, adevărul în întregime sau interpretarea exactă sau întreagă a acestor capitole, nu cred că o poate da în deplinătatea ei încă nimeni, pentru că noi cunoaștem în parte și fiindcă timpul a trecut și limbajul a devenit complex pentru noi, nu putem înțelege toate profunzimile, dar putem înțelege ceea ce ne trebuie nouă pentru viața noastră de credință și Dumnezeu să ne ajute să înțelegem acest cuvânt al Lui.
Amin.
Cu ajutorul Domnului vom căuta astăzi să înțelegem esența. În primul rând, de la versetele 1 la 3 sunt puse 3 întrebări de cercetare. Prima întrebare, fiecare în câte un verset. Versetul 1 cuprinde 2, dar una este importantă. Primul verset are această întrebare de cercetare. Ce vom zice dar? Să păcătuim mereu ca să se mulțească harul? Fiindcă mai devreme, în capitolul 5, spusese Apostolul Pavel că unde s-a mulțit păcatul, acolo s-a mulțit harul și mai mult. Și logica umană zice, dacă acolo unde e păcat mult, este multă iertare, spre exemplu, dacă unul a păcătuit puțin, trebuie puțin har ca să fie iertat. Dacă unul a păcătuit foarte mult, harul s-a mulțit și mai mult. Dacă într-o nație a fost mai puțin păcat, a trebuit și mai puțin har. Dacă într-alta a fost mai mult păcat, a trebuit și mai mult har. Și pe logica noastră omenească spunem, unde este mai mult păcat, acolo e și mai mult har. Și pe logica omenească, noi ne-am duce la o concluzie care este pur și simplu firească, drăcească. Ca să se mai arate încă o dată că înțelepciunea noastră firească nu este de sus. Logica omenească, rațiunea omenească, n-are ce căuta la Scriptură. Nu se aplică. După logica noastră, dacă e har, păi atunci putem păcătui cât vrem că harul se va mulți și va acoperi păcatul nostru. Ei, la această întrebare, Pavel răspunde și spune, nici de cum. Nici de cum, sub nicio formă. Are mai multe traduceri acest cuvânt, ar putea fi tradus în multe feluri, dar exprimă o opoziție completă din partea apostolului. Nici să nu vă gândiți la așa ceva, nici să nu vă treacă prin minte, nici de cum, nu e nicio formă de a mai trăi în continuare în păcat. Ce vom zice, dar? Să păcătuim mereu ca să se mulțească harul? Ceea ce se prezintă astăzi în majoritatea bisericilor creștine, din păcate, este așa, poți să păcătuiești cât vrei pentru că este har. Este aceeași chestiune pusă într-o altă formă. Și sună cu totul diferit, dar nu e atât de diferit. Câteva lucruri care se spun greșit, în mod eronat în biserici. Noi am avut un cuvânt despre gâdilarea urechilor în creștinătatea de astăzi. Unele dintre lucrurile care se spun sună așa. Putem păcătui oricât că suntem sub har. Și prin urmare, oricât ai păcătui, harul e mai mare și îți va acoperi tot ceea ce vei păcătui tu. Sună foarte asemănător cu gândirea aceasta bolnavă pe care o aveau oamenii care spuneau să păcătuim ca să se înmulțească harul. Lipsește partea cu mulțitul harului. O altă afirmație care se face astăzi în creștinătate este avem libertate prin har. Suntem liberi. Spre exemplu, suntem liberi să batem mingea. Chiar și între adunări și după adunare. Ce-i păcat în asta? Și unii au zis, aceste lucruri sunt amorale, nu sunt nici bune, nici rele. N-au nicio valoare morală. Spre exemplu, pescuitul, da, nu-i dacă e ocupație și ți tragi hrană din ea sau dacă ai nevoie, nu-i rău în sine. Dar atunci când devine o pasiune care îți absoarbe mintea și inima, deja se transformă în altceva. Și o mulțime de alte lucruri. Mersul la mare e rău în sine? Dacă mergi iarna, nu e rău deloc. Dacă mergi toamna, vara numai să nu mergi. Oamenii spun, nu-i rău în asta. Și toate aceste chestiuni le încadrează în cuvântul acesta. Avem libertate prin har. Avem libertatea să facem ce vrem. Oare? Pavel spune, nici de cum. Nu se are în vedere felul cum trăim, se mai spune, pentru că nu suntem mântuiți prin fapte, ci prin har. Este adevărat asta? Că suntem mântuiți prin har? Amin?
Amin.
Slăvit să fie Domnul. Dar iarăși concluzia logică, care spun din nou, logica omenească este firească. Pentru că nu suntem mântuiți prin fapte, ci prin har, prin urmare, putem să trăim cum vrem. Că dacă am face vreo faptă, ar însemna că adăugăm la mântuire faptele noastre. Auzi cât de perversă e mintea diabolică a omului, influențat de duhurile necurate, și cum știe să răstălmăcească cuvântul lui Dumnezeu ca să-l îndemne pe om la păcat. De unde cunoști vocea satanei și vocea lui Dumnezeu? Întotdeauna vocea lui Dumnezeu te va îndemna la sfințenie. Iar vocea satanei va suci lucrurile în așa fel încât să îți dea libertate de a păcătui. Dragii mei, libertatea care este în Hristos nu e libertate de a păcătui, ci libertate de a nu păcătui. De a trăi în sfințenie. Mai spun oamenii, dacă am căutat să trăim în sfințenie, aceasta ar însemna că am adăugat ceva jertfei Domnului Iisus. Și anume, viața noastră sfântă adăugată jertfei. Nu! Nu-i vorba să adaugi ceva la jertfa Domnului Iisus. Viața noastră sfântă e o consecință directă a faptului că ai beneficiat de cruce. Dacă tu ai mers la cruce, consecința directă va fi o viață sfântă. Dacă n-ai ajuns la cruce și nu și-a făcut crucea lucrarea de smerire în viața ta și de naștere din nou, nu vine viață sfântă. De aceea omul își găsește tot felul de justificări pentru păcat în biserici creștine și le justifică de aici din Romani. Mie mi se pare fantastic asta, măcar că Pavel spune nici de cum nu păcatului. Și pe toate paginile epistolei către Romani strigă împotriva păcatului, totuși oamenii justifică atitudinea de păcat și de libertate de a păcătui cu un cuvânt din Romani spunând suntem sub har. Toate aceste obiecții împotriva sfințeniei, împotriva unei vieți sfinte, nu sunt derivate din grija de a nu știrbi cumva glorioasa lucrare de la cruce, ci pentru a justifica o atitudine lumească de hrănire a firii pământești, de lărgirea căii strâmte pe care Domnul ne-a deschis-o la cruce. Oamenii vor să lărgească calea. Ei ar vrea cumva să fie mântuiți, dar să trăiască ca înainte. Pentru acest fel de viețuire, Scriptura are un cuvânt. Nici de cum. Nu se poate. Dacă vrei să trăiești cum ai trăit înainte și vrei totuși să spui că ești mântuit, Scriptura spune așa ceva este cu neputință. Dacă într-adevăr și-a făcut lucrarea crucea, și dacă tu ai ajuns să cunoști, cum am vorbit data trecută, că Dumnezeu l-a dat pe Fiul Său nu pentru un om neprihănit, nici pentru binefăcătorul Său, ci l-a dat pentru vrăjmașii Săi. Și asta te-a zdrobit și ai spus, vai, sunt vrăjmaș împotriva lui Dumnezeu. Viața mea a fost o continuă vrăjmășie, mi-am pierdut ani, chiar spunând că sunt creștin ca vrăjmaș împotriva lui Dumnezeu. Și dacă această lucrare a crucii s-a întâmplat în viața ta, consecința va fi o viață sfântă. Nu o viață de liniște, măcar că omul trăiește în păcat, ci o viață de neliniște atunci când vine păcatul în viața ta. O viață de frământare, de căutare după sfințenie. Oamenii, din păcate, justifică păcatul cu cuvântul acesta, să păcătuim mereu. Nu zic ei ca să se mulțească harul, că harul care este e de ajuns, nu zic mai departe, dar spun, putem să facem orice. A doua întrebare, din versetul 2. Răspunsul, am spus, este nici de cum. A doua întrebare este așa, noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Răspunsul Scripturii și a Apostolului este nu. Și nu este pentru păcat, pentru firea pământească și pentru lumea ca sistem păcătos. Apostolul Pavel are de spus un clar nu la cele trei lucruri. Nu păcatului, nu firii pământești și nu lumii ca sistem păcătos. Și toată Scriptura, dragii mei, trebuie interpretată în context. Veți vedea că în toată Scriptura, în tot Noul Testament, oricum l-ai citit, dacă ești sincer cu tine, vei vedea că acest nu și nici de cum este aplicat în toată Scriptura împotriva păcatului, împotriva firii pământești, adică înclinații noastre de a păcătui, și împotriva lumii ca sistem păcătos. Pentru un creștin care a trăit o adevărată naștere din nou, a continuat într-un fel lumesc de viețuire, tolerând păcatul, este un lucru de neconceput. Oamenii spun, există creștini duhovnicești și există creștini firești, carnali. Adică, unii care sunt, toți sunt creștini, că doar s-au ridicat în picioare și l-au primit pe Domnul Iisus, numai că unii chiar trăiesc și majoritatea cum sunt firești. Nu e aici o antiteză în termeni? Bineînțeles că este. Nu ai cum să spui că ești creștin și totuși să trăiești firesc. Și o justifică cu textul acela din Corinteni, când spune toți firești sunteți când sunt între voi certuri, și firesc acolo înseamnă începător, tot la început, tot trăiți încă sub îndemnurile firii, încă nu v-ați maturizat. Are singurul loc și pe un singur loc oamenii și-au dezvoltat o întreagă doctrină și cu ajutorul Domnului o să demontăm toată doctrina asta, care nu face altceva decât să legene pe oameni în închipuiți zadarnice. Este un întreg sistem al prorocilor mincinoși, cum era în vremea lui Ieremia, care și-au făcut niște închipuiri zadarnice cu care leagănă majoritatea poporului, și când se ridică un om și spune nu păcatului și sfințeniei îi spune da, atunci toți sar în sus că sistemul lor și andramaua lor teologică se dărâmă. Pentru că ei au construit-o cu scândurele, cu cuie foarte atent, cu aserțiuni logice și teologice, Dar toate acestea n-au nicio valoare în fața Scripturii, în fața Cuvântului lui Dumnezeu spus prin Duhul Sfânt. Duhul Sfânt demolează și spunea Scriptura, noi răsturnăm orice izvodire a minții și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. O mintea bolnavă izvodește tot felul de lucruri, inventează lucruri cu Scriptura ca să justifice atitudini păcătoase. Scriptura nu justifică păcatul, sub nicio formă. Dragii mei, nu e justificare pentru nici măcar un păcat. Nu poți să-l justifici să zici, eu asta e din firea mea, dar Dumnezeu ți-a dat putere împotriva firii. Și o să vedem mai departe despre toate lucrurile acestea, că nu e nicio justificare pentru nici măcar un singur păcat. Singurul lucru care îl poți face în fața păcatului este să-i spui nu, iar dacă te-a mușcat, să-l mărturisești și să ceri vindecare. Nu putem continua să trăim în păcat dacă suntem cu adevărat în har. Noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Și aici aș vrea să spun, să fac o remarcă. E o problemă de înțelegere pentru majoritatea oamenilor care nu sunt familiarizați cu textele literare. Că până la urmă este și un text literar aici. Nu orice cuvânt trebuie luat la propriu. Noi n-am murit, noi suntem în viață. Niciunul n-a murit la propriu. Ci este o figură de stil, să-i spunem așa, o metaforă, prin care Apostolul Pavel spune că la fel cum un om este mort și nu mai are nimic de a face cu lumea asta, tot la fel și noi suntem morți față de păcat. Noi trebuie să nu mai avem nimic de a face cu păcatul. Dragii mei, când un om se naște din nou, el, în sens figurativ, el moare față de păcat. El rupe legăturile cu păcatul. Exact ca și când un mort rupe relația total cu lumea asta și se duce sub pământ. Cel puțin trupul, sufletul se duce înaintea lui Dumnezeu care l-a dat. La fel și noi, spune Scriptura, noi am murit față de păcat. Când se întâmplă lucrul acesta? Când mori față de păcat? Când? Când omul ajunge la o adevărată naștere din nou. Atunci el moare față de păcat și dacă nu-i moartea asta, o să dezvoltăm mai departe, dacă nu-i moartea aceasta față de păcat, nu vine nici viața. Trebuie întâi o moarte ca să vină o viață. Harul nu ne învață să trăim oricum, ci ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. Tit 2.11 12 spune căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. Este o altă figură de stil. Este ca și cum ai rupe legătura totală. Ai o legătură cum a avut Samson, avea niște legături pe mâini și când s-a ridicat, le-a rupt. Tot așa și noi am fost legați de păcat, când te ridici prin puterea lui Dumnezeu, cad legăturile de pe tine. Cât de puternici ar fi ele, când îți dă Dumnezeu putere, oricât de puternici ar fi, 7 legături de erau pe el, toate cădeau dintr-o dată. Tot la fel e aceeași figură și în ceea ce privește moartea. Noi nu mai suntem sub legăturile păcatului și noi suntem morți față de păcat, dacă în adevăr a fost o naștere din nou. Libertatea în har nu este libertate de a păcătui, ci libertate de a nu mai fi rob păcatului, de a trăi în curăție înaintea lui, cum o să vedem în versetele 6 și 7. A treia întrebare. Nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea lui? Mai aduce Apostolul Pavel un argument în plus. Și se referă la o experiență pe care trebuie să o aibă orice creștin. Cum se numește această experiență? Botezul. Și unora le e frică, probabil pentru că se udă. Nu există botez fără să te uzi. De ce altceva să-ți fie frică? De oameni? Păi dacă ți-e frică de oameni, nu trebuie nici să te pocăiești, că oamenii niciodată nu te vor aplauda. Și să știți, unii erau în Peru care veneau la adunare și dacă îi întrebai, zici, voi sunteți credincioși? Credincioși. Păi hai să vă botezați. Păi zice, nu că ne avem de suferit prigoană, ne taie apa, ne taie... Ce aveau ei acolo? Aveau de suferit. Că oamenii din sat îi lăsau să vină la adunare, nu îi puneau prigoană, dar să nu se boteze, pentru că și în mintea lor, măcar că nu citeau Biblia, era clar. Când te-ai botezat, înseamnă că ai rupt-o de tot și te-ai dus cu totul după Domnul. Și ei cumva voiau asta, să-i mai țină ceva legat. Apostolul Pavel face referință la botez. Și bineînțeles că dacă le face lor referință, zice, nu știți că voi când v-ați botezat, era clar că era vorba de un botez făcut ca oameni în toată firea, la maturitate, nu avea cum să-și aducă ei aminte de botezul copilăriei, că nici nu era așa ceva. Și spune, nu știți că noi prin botezul moartea lui am fost îngropați împreună cu el? Ce semnifică de fapt botezul? Că botezul este o simbolistică, simbolizează ceva. La cină se simbolizează ceva? Bineînțeles, pâinea aceea nu se transformă în trupul Domnului Iisus, ci simbolizează trupul lui frânt la cruce și mai simbolizează, dacă este o singură pâine, faptul că noi toți suntem un singur trup. Iar vinul simbolizează sângele Domnului Iisus care a fost vărsat la cruce. Tot așa și botezul are o simbolistică și e destul de simplă. Apostolul Pavel o exemplifică și spune: nu știți că prin botezul în moartea lui noi am fost îngropați împreună cu el? De ce omul trebuie să fie scufundat sub apă? Și cineva spunea: de ce trebuie să fie pus așa, pe spate? Păi foarte bine, că așa se mormântează morții. Și el simbolizează moartea. Și de-aia omul când e mort, botezul asta semnifică, o moarte. Nu se produce o moarte atunci, ci decât se simbolizează o moarte. Moartea față de păcat. Asta este moartea care se simbolizează. Ea trebuie să fie avut loc deja înainte de a fi făcut botezul, când omul se pocăiește și crede. Dacă nu a murit față de păcat, n-are rost să faci botezul. E o formă fără sens. Și mai simbolizează ceva, pentru că după cum Hristos a înviat din morți și aici este ieșirea din apă, este ca ieșirea din mormânt. Și asta simbolizează că omul a murit față de păcat și față de lume și înviază, trăiește o viață nouă. Nu în momentul botezului se întâmplă asta, ci în momentul pocăinței și al nașterii din nou, pe care nimeni nu poate descrie în întregime. Botezul marchează o moarte a omului vechi și o înviere, nașterea unei ființe noi. O moarte față de păcat, față de lume și o decizie de a trăi o viață nouă. Are multă semnificație botezul, de aceea se face o singură dată și e bine să-l faci bine. Cina se face de mult mai multe ori și ne aducem aminte tot timpul de jertfa Domnului. Dar decizia de a-L urma pe Domnul trebuie să fie una în viață, să nu te mai răzgândești. Ca și în căsnicie, iei o soție și cu ea mergi până la capăt. Tot așa cine decide să-L urmeze pe Domnul, păi moare față de lume și față de părerile lumii și față de slava lumii și față de păcatele dinainte. Practic omul cel vechi este dat la o parte și omul vrea să trăiască o viață nouă. Are multă semnificație botezul. Botezul marchează o moarte și o înviere. Și Apostolul Pavel vorbește aici și spune: nu știi, noi deci prin botezul în moartea lui am fost îngropați împreună cu el. Omul cel vechi, tu cum erai înainte? Și spune Apostolul Pavel că dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă și cele vechi s-au dus. Omul cel vechi a murit și o înviere, se naște o ființă nouă. Deși botezul nu realizează aceste lucruri, nașterea din nou le face, botezul constituie o experiență fundamentală a vieții creștine, de care toți creștinii, primii creștini, avuseseră parte. De aceea Pavel o ia și le explică. Și le spune: aduceți-vă aminte, voi când ați fost botezați, ați înțeles botezul? Probabil că mulți nu-l înțeleseseră în întregime, ci se botezaseră și el le explică acum: uite ce era botezul. Voi ați murit față de ce erați înainte și ați devenit făpturi noi, lucru simbolizat prin botez, nu produs prin botez, că botezul nu are puteri magice să te transforme, ceea ce te transformă este nașterea din nou, în urma unei pocăințe și credințe autentice, și Domnul să ne ajute pe toți să avem lucrul ăsta. De la versetul 4 la 7 vorbește despre moartea împreună cu Hristos și dezvoltă lucrul ăsta. Pentru că dacă nu-i moarte, repet, nu-i nici viață. Versetul 4 spune despre moartea noastră simbolizată prin botez. Și aș vrea să vedem partea finală a versetului. Spune despre scopul morții noastre împreună cu Domnul. De ce ne-am născut noi din nou? Sau de ce se întoarce un om la Dumnezeu? De ce? Scopul care este? Versetul 4 final spune așa: tot așa și noi să trăim o viață nouă. Asta e scopul. Și întrebarea care se naște imediat și pe care trebuie să ți-o pui acum, în momentul acesta, este: ai tu o viață nouă? Că dacă te-ai născut din nou, viața ta trebuie să fie nouă. Cât de nouă? Pe aici și pe acolo? Domnul să ne ajute să înțelegem că omul când se naște din nou, el are o viață cu totul nouă. Toată viața e nouă. Nu numai ceea ce ni se pare nouă, rău, renunți la ce e rău, dar sunt oameni în lume care trăiesc moral, care niciodată n-au pus țigara în gură, că n-au înjurat, care n-au drăcuit și n-au făcut păcatele astea pe care unii dintre noi le-au avut în trecut. Și cu asta nu ești născut din nou. Naștere din nou înseamnă să trăiești o viață nouă, iar viața asta nouă e trăită pentru Dumnezeu. Ai un nou stăpân și stăpânul, pe el îl întrebi ce să faci în ziua aceea. Mai departe spune, tot în versetul 4, am fost îngropați împreună cu el. Omul nostru cel vechi, ce înseamnă omul cel vechi? Ce am fost noi înainte? Dacă l-ai fi cunoscut pe Daniel cel vechi, n-ai fi vrut să-l cunoști prea de aproape. Alții n-au fost chiar așa de grav și au avut o decență, erau morali. Ei aproape sfinți, numai că au învățat, au făcut facultăți, au fost ascultători de părinți, nu s-au dus în discoteci și cu toate astea tot pierdut ești. Și omul cel vechi, indiferent cum ar fi, cu păcate vizibile și scandaloase sau cu un acoperământ de morală, tot om vechi e. Și dacă nu-s păcate scandaloase, uneori e mai ușor să le vezi pe alea scandaloase ca să știi clar de ce te pocăiești, decât pe alea ascunse. Că dacă te uiți în inima omului care pare de deasupra moral, te sperii ce-i acolo. În gândurile lui, în privirile lui, în toate lucrurile, te sperii. Și să știți, unii au fost așa. Toate acestea, indiferent cum ai fost înainte, acestea poartă un nume. Omul cel vechi. Și omul cel vechi trebuie să moară. Să nu mai fie nimic din ce era înainte. Asta înseamnă naștere din nou. Nimic din ce era înainte. Așa te implantează Domnul din Adam în Hristos. Și are o singură destinație omul cel vechi. Zice, îngropat împreună cu el. De aceea, dragii mei, noi ar trebui într-adevăr botezul în Scriptură se făcea repede. Imediat ce omul se pocăia, știți, famenul etiopian zice, uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat. Dar acum noi așteptăm mai mult, de ce? Că trebuie să vedem dacă omul cu adevărat e om nou, că altfel botezul n-a niciun sens. Și au făcut unii botez și nu erau oameni noi. Nu fusese îngropat omul cel vechi ca să-l simbolizeze prin botez. De-abia când vezi tu că el nu mai este vechi cum era înainte, ci este nou, atunci poți să zici, el este apt și putem să facem botezul cu el. Asta e condiția. Altfel este o scăldătoare, chiar și la maturitate, nu contează. Tot scăldătoare este, fie că e de copil, fie că e de adult. Dacă nu-i cu pocăință și naștere din nou, nu are nicio valoare. Absolut niciuna. În versetul 5 este o făgăduință a unei vieți noi. Spune, vom fi una cu el și printr-o înviere asemănătoare cu a lui. Dacă am avut o moarte nu egală cu a lui, ci asemănătoare cu a lui. Pentru că și Hristos a fost pus în mormânt, dar nu pentru că a avut păcate proprii, ci păcatele noastre i-au adus lui moartea. Și a înviat din mormânt și el trăiește pentru Dumnezeu. Tot așa și noi, scopul nostru este să trăim pentru Dumnezeu, să avem o înviere și o viață asemănătoare cu a lui. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Hristos. Viața de credință este o viață asemănătoare cu a lui. Uită-te cum e el în Scriptură și vezi cam ce a făcut și fă și tu ce a făcut el. Domnul să ne ajute la asta. Făgăduința unei vieți noi este legată de o condiție. Este un mare dacă. În versetul 5 e un mare dacă. Uitați-vă cu atenție, nu ne grăbim să trecem de versetele acestea. Pentru ca să înțelegem în întregime Scriptura. Este un mare dacă acolo. E scris cu litere mici, dar el e mare. Subliniați-l bine acolo și scrieți-l mare. Dacă ne-am făcut una cu el printr-o moarte asemănătoare cu a lui, vom avea o viață nouă dacă am avut o moarte. Dacă n-ai avut moartea asta, nu vei avea nici viața. Și un mare dacă acolo. Și întrebarea care se pune este, ai murit împreună cu el față de tot ce e lumesc, față de tot ce e firesc, față de tot ce este din păcat, tot ce vine, tot ce furnizează cel rău pe tarabă în lumea asta? Ai murit? Este acest lucru real în viața ta? Pentru apostolul Pavel, moartea era un lucru real, nu era o declarație teoretică. El nu doar spunea altora, ci el însuși murise. Și spune despre el așa, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește mine. Și avea mare curaj, nu era o declarație de scopuri, că urmez și aș vrea, nu, el spune Hristos chiar trăiește mine. Cine se uită la mine poate să vadă viața lui Hristos în mine. Asta putea să spună Pavel. Și nu era nicio laudă de sine. În altă parte spune, călcați pe urmele mele, că și eu calc pe urmele lui Hristos. Și asta n-a fost pentru super creștini, asta e pentru fiecare dintre noi. Dacă ești cu adevărat creștin, tu trebuie să fii ca el, să trăiești ca el. Cum e el, așa suntem și noi în lumea aceasta. Asta se spunea despre toți creștinii. Este lucrul ăsta real? Ai murit? Apostolul Pavel spunea, eu am fost răstignit. Și dacă te-ai fi uitat la el, omul cel vechi, Pavel cel vechi, Saul, i s-a schimbat și numele, nu se numea Pavel. I-a dat și un alt nume la nașterea din nou, un nume de botez, că s-a și botezat. Și înainte era Saul, cum era Saul? Foarte inteligent, educat, rafinat, super dotat, un tânăr, mult mai înaintat în religia iudaică față de ceilalți tineri din vremea lui, când ceilalți se jucau pe afară, el stătea cu Scripturile în brațe și ai fi zis așa ceva, așa om extraordinar. Și el spune, gunoi, ăsta e Saul cel vechi și eu am fost răstignit. Și lucrurile din trecut care erau înainte pentru mine un câștig, acum le socotesc ca o pierdere. Mi-am pierdut vremea în loc să fi trăit cu Hristos. Mai avantajos a fost pentru Ioan, care era un tinerel și a mers cu Domnul, în timp ce eu stăteam și studiam Vechiul Testament. Mult mai câștigat a fost Ioan, care n-a studiat la școlile teologice rabinice, dar l-a urmat pe Domnul Iisus. Și Pavel spune foarte clar, pentru mine viața asta veche, Saul din Tars, Saul cel vechi, s-a terminat, am fost răstignit și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu cel vechi, ci Hristos trăiește în mine. Și trăiesc în credința, viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Cine îl vedea pe Pavel putea să vadă ceva din Domnul. Și să știți că uneori Domnul a fost aspru în vorbire. Când era nevoie, avea un limbaj foarte dur. Când era nevoie, nu întotdeauna. Deși el spunea, eu sunt blând și smerit cu inima. Și Pavel a fost așa. Și odată spune unora care tot deranjau pe creștini, spune, schirodească-se odată cei ce vă tulbur. Și are cuvinte grele. Este o moarte față de sine a fiecărui adevărat creștin. Când încep cu Domnul, ți se cere să mor față de tine. Iată ce spunea Domnul Iisus oricărui ucenic. El a cerut moartea asta încă din viața lui. Și la Matei 16:24 se spune despre ea. Atunci Iisus a zis, le-a zis ucenicilor săi, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Dragii mei, încă o dată spun, cuvintele nu trebuie luate cu sensul lor propriu. Nu-i vorba aici, deși s-a întâmplat și asta, ca oamenii să-și dea viața ca martiri pentru Domnul. Și s-a întâmplat și și-au dat oamenii viața ca martiri. Dar nu toți care l-au urmat pe Domnul și-au dat viața ca martiri. Chiar și din apostole a existat unul care n-a murit ca martir. Au vrut să-l omoare și n-au putut. Este vorba de Ioan, bineînțeles. Și de alții care n-au murit ca martir. La ce se referă Domnul Iisus când vorbește cuvintele acestea? În primul rând zice să te lepezi de tine. Să mori față de cum erai înainte. Să te lepezi. De omul cel vechi, leapădă-l. Este o altă formă de a zice același lucru. Leapădă-l. Exact cum te dezbraci de o haină veche care e murdară, o iei și o lepezi. Așa se spune la țară, zice, și-a lepădat haina. O iei și o arunci la gunoi. Și Domnul Iisus spune, de ce să te lepezi? Nu de haine, ci de tine însuți. Nu doar de păcatele tale, ci de tine în întregime, pentru că tu în întregime ești rău. Tu în întregime ești greșit. Și trebuie să vină un alt tu, o făptură nouă. Dragii mei, asta e esența în Romani. Domnul nu vine să îmbunătățească făptura veche, ci să facă o făptură nouă. Și peste cea veche dă o sentință care e sentință de moarte. Dacă nu este o naștere din nou, dacă omul nu s-a lepădat de sine, va continua să vrea să-și trăiască viața pentru el. Și asta e starea nenorocită în care se află mulți creștini astăzi. Ei nu s-au lepădat de ei, au venit într-un înveliș de creștinism pe din afară și lupta lor este că ei vor să-și trăiască în continuare viața și nu știu cum să o facă, pentru că li se pare grea calea lui Dumnezeu. Normal, dacă nu te-ai născut din nou, pentru cel născut din nou care s-a lepădat de sine, creștinismul nu-i greu, este ușor. Jugul Domnului Iisus este ușor, nu îi se pare calea strâmtă. Dar omul care vrea încă să-și trăiască viața pentru sine, spune Scriptura ce se va întâmpla. Domnul Iisus spune, dacă vrei să trăiești viața pentru tine, să te plimbi, să te distrezi, să faci turism, sport, fitness și ce mai vrei tu să faci, o vei pierde pe cea veșnică. Dar dacă tu îți pierzi viața și din nou vin și spun, e cuvântul moarte, dacă tu îți pierzi viața asta, ți-o lași la o parte pe a ta, o vei câștiga pe cea veșnică. Îți va da Domnul o viață nouă care nu mai este pentru tine, ci este pentru El și pentru cei din jurul tău, după cum este scris, să iubești pe Domnul Dumnezeu tău și pe aproapele tău, nu pe tine însuți. Că asta am făcut-o noi înainte. Omul vechi se iubește pe el și asta se întâmplă în adunări creștine. Oamenii se iubesc pe ei și acum se bulucesc cum să-și facă mai multe lucruri, cum să se ducă în mai multe concedii și cum să se îmbrace cu haine mai scumpe. Numai că tu străiești viața veche, nu e nevoie să mai spui pe deasupra că ești creștin, că nu ești. Creștin este omul care a murit față de sine și trăiește pentru Hristos. Din păcate, aceștia sunt puțini. Și cineva a întrebat, Doamne, puțini sunt pe calea mântuirii. Domnul ar putea să spună, puțini, că mai spusese odată, intrați pe poarta strâmtă, că puțini sunt care merg pe calea asta îngustă. Puțini. Și n-a mai spus încă o dată, ci le-a spus decât atât, nevoiți-vă voi înșivă să intrați, să luați cu năval împărăția lui Dumnezeu. Dragii mei, să ne ajute Dumnezeu să înțelegem bine care este prețul. Prețul pentru mântuirea noastră l-a plătit El. Și a fost moartea lui pe cruce. Prețul pentru a-l urma pe el este un preț al uceniciei, este moartea față de sine. S-a produs moartea asta cu tine? Sau ești tot cel vechi decât modificat, îmbunătățit, în variantă creștină? Nu. Asta nu e naștere din nou. Trebuie să existe o moarte și trebuie să existe o viață nouă. Lucru simbolizat prin botezul creștin. Și Domnul să facă parte tuturor de aceasta. Dacă nu a existat moartea și nu a venit nici viața, te vei chinui să duci o viață de creștin care ți se va părea împotriva firii, că firea ta continuă să tragă la lucrurile din lume. Tu ești în continuare cel vechi decât că te-ai îmbrăcat în haine creștine și ți-ai luat un limbaj creștin și Biblia sub braț, când a scăpat omul de la adunare, crește exact ca ceilalți. Râde la românii au talent și așa mai departe. Face lucrurile care le fac ceilalți. Se interesează cât a terminat Barcelona cu Real Madrid și da, trește. Vorbește de fotbal, vorbește de afaceri. Omul e vechi. Nu s-a schimbat decât are un limbaj creștin. Viața nouă în Hristos mai spune despre ea câteva lucruri. La versetul 6 spune: știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el. De ce? Pentru ca trupul acesta, care era supus robiei păcatului, să fie dezbrăcat de puterea lui, în așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului. Dragii mei, este un scop. Creștinul care s-a născut din nou, scopul viețuirii lui este să nu mai fie ce? Rob al păcatului. Dar înainte erai rob al păcatului? Bineînțeles. Starea de creștin este pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în așa fel încât să nu mai fim robii ai păcatului, ci să fim ce? Să fim, cum spune în versetul 7, cine a murit de drept este izbăvit de păcat. Și aici au încercat oamenii să inventeze o doctrină, să spună, asta e în starea de drept, este de iure și de fapt e altfel. Nu, nu. Nu e undeva în starea de drept și în starea de fapt. În starea de drept și de fapt, omul care este cu adevărat creștin, el nu este legat de niciun păcat. Nu e om perfect. O să vedem că păcatul poate interveni accidental în viața lui, dar nu e robit de păcat. Nu e legat să nu poată să se abțină. A, dacă te mânii, e decizia ta, dar nu că-ți vine. Că-mi vine, îmi vine, îmi vine, îmi vine. Păi da, asta e stăpânit de mânie. Și despre un astfel de om, și despre noi toți se spune, când eram în lume, în omul cel vechi, eram ce? Fii ai mâniei. Eram robiți de mânie? Da. Eram robiți de supărare? Da. De amărăciune? Da. De toate lucrurile eram robiți. Ei, acum, dacă ți se întâmplă, este pentru că tu permiți. Poate să ți se întâmple, da, dar nu mai ești robit. Dacă tu permiți, asta e altceva. Și o să detaliem mai departe. Este o moarte care s-a produs în fiecare dintre noi. Poți să o identifici când ai murit și când te-ai născut din nou. Viața nouă în Hristos, în versetul 8, spune că se primește prin credință și duce la credință, cum am citit în capitolul 1, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Tu trebuie să crezi că Dumnezeu are putere să te facă o făptură nouă și pe urmă vei experimenta asta. Și asta se întâmplă prin credință și te duce mai departe la o viață prin credință. Versetul 9 spune: întrucât știm că Hristosul înviat din morți nu mai moare, moartea nu mai are nicio stăpânire asupra lui. Și aici iarăși este o comparație. Cum moartea nu mai are stăpânire asupra Domnului Iisus cel înviat, nici așa păcatul nu mai are nicio stăpânire asupra celui care trăiește o viață nouă. Când eram în viața veche, păcatul avea putere asupra noastră și ne ținea rob. Satana era stăpânul și instrumentul lui era păcatul. Când te-ai născut din nou, scap din robie. Cum putea un sclav să scape din robie? Și aici este un exemplu din vechime. Era o societate sclavagistă în vremea lui Pavel. Și cum putea un sclav să scape de stăpânul lui? Să scape din sclavie, din robie, cum se spune aici. Cum putea? Numai dacă plătea un preț foarte mare. Și poate stăpânul nici așa nu accepta, că nu toți sclavii aveau preț, pentru unii nu exista preț. Tu ești sclav pe viață și noi așa eram, condamnați pe viață să fim robiți cu păcate și lanțurile erau păcatele. Cum puteai să scapi? N-aveai nicio soluție. Dacă erai rob pe viață, singura soluție de a scăpa era să mori. Când mureai, scăpai de toate, nu mai erai rob. Și aici Pavel ia un limbaj într-adevăr juridic și spune: cine a murit de drept, mortul e mort, nu mai are păcatul drept de stăpânire asupra lui, pentru că stăpânul de sclav nu mai era stăpân peste un om mort. Și aici se produce minunea că dacă moartea este pentru a nu mai avea păcatul puterea asupra noastră, viața este pentru a trăi de data asta. Dacă să presupunem prin absurd, un astfel de rob ar fi înviat din mormântul lui, ar fi murit el prin moarte, nu mai era rob stăpânului său de sclav. Și dacă ar fi înviat cum l-a înviat pe Lazar, el când învia, era liber, nu mai era iar sclav. Și este o comparație cu viața noastră de credință. După cum moartea nu mai are stăpânire asupra Domnului, nici păcatul nu trebuie să mai aibă stăpânire asupra noastră. Gata, s-a terminat cu păcatul. Modalitatea practică de a trăi zbăvirea, spune în versetul 10, este viața Domnului Iisus Hristos. Prin viața pe care o trăiește Domnul Iisus, El trăiește pentru Dumnezeu. Cum poți să-ți duci starea asta nouă până la capăt, sau mântuirea până la capăt? Este o singură soluție. Să trăiești pentru Dumnezeu. Adică nu pentru tine. Bineînțeles, nu mai trăiești pentru tine. Și în Romani 14, 7, 8, ai zice, Doamne, asta era numai pentru super creștini. Nu, el spune așa, Apostolul Pavel. În adevăr, niciunul dintre noi nu mai trăiește pentru sine. Asta o făceam înainte de nașterea din nou. Și niciunul din noi nu mai moare pentru sine. Căci dacă trăim pentru Domnul, trăim. Și dacă murim, pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim, suntem ai Domnului. Cine cu adevărat a murit față de viața veche și este o făptură nouă, va trăi pentru Hristos. Prin viața pe care o trăiește, trăiește pentru Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute, dragii mei, să înțelegem că viața nouă este o viață trăită pentru Dumnezeu. Și că asta era starea tuturor creștinilor de aici. Aici spune Scriptura, toți, niciunul dintre noi nu mai trăiește pentru sine. Poate să spună în dreptul bisericilor creștine de astăzi cuvântul același lucru, niciunul dintre creștinii ăștia nu mai trăiește pentru sine. Cred că ar râde toată lumea. Cum? De ce? Suntem atât de ipocriți? Într-adevăr că ipocrizia creștină parcă n-are limite, dar oamenii de afară ne văd și râd. Chiar așa? Păi nu te văd eu făcând ca și mine. Ce fac eu? Asta faci și tu de dimineață până seara? Tu tot aduni, tot strângi, tot alegi, tot ești ca mine. Cum mai zici tu că nu mai trăiești pentru tine? Biserica creștină, dragii mei, Domnul să ne ajute să înțelegem, era o biserică formată din oameni care nu mai trăiau pentru sine. Și aș vrea să știți, fraților, că scopul și viziunea noastră pentru lucrarea de aici, acesta este. Să se poată spune în dreptul nostru, niciunul dintre noi nu mai trăiește pentru sine. Și niciunul dintre noi nu mai moare pentru sine. Noi suntem făpturi noi, noi avem o direcție nouă, avem o viață nouă, avem un stăpân nou, trăim pentru el, ne predăm în totul lui și așa să ne ajute Dumnezeu.
Amin.
Dacă nu, nu-i biserică. Este altceva, este un amestec pe care îl varsă Domnul Iisus din gură. Și lumea îl varsă. Un amestec de ipocrizie, cu multe cuvinte, de fanfaronadă de asta creștină, fără nicio valoare pentru gâdilarea firii pământești. Domnul să ne ferească de asta și să ne ajute să fim așa cum spune Scriptura. Ultimele patru versete, de la versetul 11 la versetul 14, Apostolul Pavel nu face teologia vieții de eliberare, cum au făcut mulți teologia, nici noi nu facem teologia, ci dă îndemnuri practice pentru trăirea în sfințenie. Și primul îndemn la versetul 11 este așa, câte un îndemn în fiecare verset? Tot așa și voi socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru. Ce înseamnă să te socotești mort față de păcat? Să nu mai ai nicio legătură. Cu mortul nu mai are legătură cu viața și cu mersul pe pământul ăsta, nici tu să nu mai ai nicio legătură cu păcatul. Și e o întrebare aici de cercetare. Ești tu mort față de mândria ta din trecut? Observați că este o moarte care se produce la nașterea din nou și omul vechi moare, dar este și o omorâre continuă a oricărui păcat și a oricărui lucru care se ridică împotriva lui Dumnezeu. Și noi trebuie să avem o moarte. Lucrarea vieții în noi este continuă dacă lucrarea morții față de păcat este continuă. Este o moarte continuă, cât timp trăim. Nu te-ai lepădat de tine doar când ai decis să-L urmezi pe Domnul. E o lepădare de sine continuă. Nu doar ai decis să trăiești viața pentru Hristos la început, ci hotărârea asta de a trăi pentru El trebuie să fie zilnic. Și moartea față de păcat trebuie să fie în continuare. Mort față de mândrie, nimic. Dușman, trebuie să nimicesc tot ce este dat spre nimicire în mine. Și primul lucru care trebuie nimicit, fraților, este mândria, încrederea în sine. Eu știu, eu am drepturi, eu pot. Ce poți tu? Nu poți nimic, de-aia nu poate Dumnezeu să lucreze prin tine, că încă nu poți. Și nu vei putea până nu te lepezi de tot de tine, de mândrie, de încrederea în sine. Morți față de tot ce am fost mai înainte, cum am spus, fie-i mâniei. Morți față de iuțime, de supărare, de strigare, orice iuțime, orice strigare, orice amărăciune, să piară din mijlocul vostru, să moară, să moară. Astea sunt lucruri date spre nimicire. Versetul 12. Deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor și să nu mai ascultați de poftele lui. Dragii mei, ce înseamnă libertate în Hristos? Mai zic încă o dată. Aici spune că păcatul să nu mai domnească asupra noastră, și am vorbit data trecută în Roman 5:17 că noi vom domni asupra păcatului. Nu el ne stăpânește, ci noi îl stăpânim. În Geneza capitolul 4, vă aduceți aminte că spunea Domnul Dumnezeu lui Cain: nu e așa, dacă faci bine vei fi bine primit, dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă. Dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Să nu stăpânească păcatul peste tine, ci tu să stăpânești peste păcat. Ce înseamnă să fie liberat de păcat? Atenție! Nu să fii om perfect, dar să ai putința să zici nu păcatului. Că înainte noi nu puteam să zicem nu. Nu poți! Când te-ai eliberat, Dumnezeu te pune într-o poziție de eliberare și vin ispite din toate părțile, că Dumnezeu nu ne scutește de ispită, dar tu ești liber să spui nu. Ai puterea să spui nu. Asta înseamnă să fii liber. Dar dacă nu spui nu, ești dublu vinovat. Că puteai să-i spui nu și totuși tu îl permiți. Puteai să spui nu supărării, amărăciunii, mâniei, mândriei și totuși tu o permiți. De-a făcut Dumnezeu un om liber. De ce mai permiți lucrul ăsta în viața ta? Ești liber. Poți să-i spui nu. Și era o pildă. Noi trebuie, suntem chemați să domnim asupra păcatului. Să-i porunci, să zicem, afară, n-ai loc în viața mea. Era o pildă pe care au dat-o mai mulți, a unui sclav eliberat în vremea lui Abraham Lincoln, care a dat decretul de eliberare a sclavilor. Și negrii erau sclavi, erau aduși ca să fie sclav, să muncească pentru albi. Și unul, oarecare John, a auzit de decretul de eliberare și s-a bucurat și a plecat de pe teritoriul stăpânului său. Era liber. Era liber, slăvit să fie Domnul, că le-a dat libertate. Bun, ce frumos să te bucuri de libertate. Înainte ai fost stăpânit și acum să fii liber. Și pe peronul trenului, într-o zi, pe când era și el, coboară stăpânul lui de sclav, fostul stăpân. Și cu bagajele. Și el, obișnuit din trecut, stăpânul zice: John, ia-mi bagaje! Și John, prima lui tentație, care este?
Să ducă
să ia bagaje, că el toată viața a fost sclav. Ce înseamnă libertate? Să poți spune nu. Și pe drum, în timp ce se ducea repede să ia bagaje, și aduce aminte: stai puțin că eu sunt liber. Și zice: care-le tu singur de acum încolo, eu sunt liber, nu mai sunt sclav. Poți să spui nu păcatului. Tentația va fi să te duci în aceeași direcție. Și diavolul îți va da, atenție, ceea ce ai avut și mai înainte. Nu-ți va da lucruri noi. Mai rar se întâmplă asta. Știe punctele tale cu care te-a ținut slabe din trecut, cu care te-a ținut legat înainte. Și de asta trebuie să te ferești. Care este diferența? Că de data asta tu poți spune nu. Și spune nu, frate. Și spune nu, soră. Că dacă e păcat în viața ta, odată ce ai fost născut din nou, și totuși e păcat, este pentru că tu l-ai permis. Să nu zici că n-ai putere. Dumnezeu dă putere de curățire. Dă-l pe față și spune-i nu. El să nu mai stăpânească asupra voastră, spune aici. Ăsta e scopul. Deci păcatul să nu mai domnească. E poruncă, fraților. Păcatul să nu mai domnească. Cum domnea înainte? Păi eu eram stăpânit de mânie și de supărare. Nu mai, gata, s-a terminat. Nu mai lăsa să domnească. Ești liber. Spune-i nu. Prin puterea Duhului Sfânt. O să vedem care este și puterea. Și să nu mai ascultați de poftele lui. Că el spune, sporuncește în continuare, dar tu nu-l mai asculta și nu mai face. Asta înseamnă să fii liber. Înainte nu puteai să-i spui nu și acum poți să-i spui nu. Dar alegerea este a ta. Nu vei fi perfect. Dacă tu nu-i spui nu, ci îi spui da, cazi din nou în robie. Poate nu de la primul păcat. Poate cugetul tău te sesizează și spui așa ceva eu nu permit. Dar dacă mai faci încă o dată și încă o dată, încet, încet, zice păcatul care ne înfășoară așa de lezne. Lezne te înfășoară și te-a legat din nou, te-a făcut iar rob. La ce să se pocăiască un om? Ca să te umfli și mai tare? De aia nu s-a pocăit nimeni. Că te-ai umflat de mândrie și Dumnezeu e mai înțelept și spune stai tu deocamdată și scapă de lucrurile astea. Și după ce vei scăpa de ele, vei fi un vas de cinste, util, folositor stăpânului său. Și Dumnezeu ce face cu vasul? Îl umple cu Duhul Sfânt. Noi îl curățim. El decât îl umple. Versetul 13. Cheia eliberării este dată în versetul 13. Cheia vieții de libertate în Hristos. Spune să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre ca pe niște unelte ale nelegiuirii, ci dați-vă pe voi înși vă lui Dumnezeu ca vii din morți cum erați și dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca pe niște unete ale neprihănirii. Este o cheie a vieții de eliberare de biruință și asta se numește predare totală lui Dumnezeu. Dați lui Dumnezeu mădularele voastre, dați lui Dumnezeu viața voastră. În capitolul 12 spune: vă îndemn dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta este o slujbă duhovnicească. N-am slujbă în adunare. Păi asta e slujba, dă-te lui Dumnezeu jertfă în întregime. E destul slujba asta. Și dacă te dai jertfă, Dumnezeu poate să pună foc și îți dă și altă slujbă. Dar deocamdată fă-o pe asta. Și spune aici să nu mai dați în stăpânire păcatului mădularele voastre. Dați-vă cu totul lui Dumnezeu. Dragii mei, ce înseamnă a domni? Înseamnă a avea libertate de alegere. Deciziile noastre să fie îndreptate spre a ne preda cu totul Domnului. Este o predare continuă. Nu odată în viață te decizi, mă predau în totul Domnului. În fiecare zi tu ești om liber dacă te-ai născut din nou. Vei decide să urmezi păcatului și lumii sau lui Dumnezeu să te predai în întregime. Vei decide să dai în stăpânirea păcatului mădularele tale, trupul tău, sau să îl dai lui Dumnezeu. Și dacă îl dai lui Dumnezeu, Dumnezeu dă și el Duhul Sfânt. Asta este cheia. Nu numai să primești Duhul Sfânt, ci să trăiești sub ungerea Duhului Sfânt, să te predai zilnic lui Dumnezeu, să renunți la drepturile asupra vieții tale. Și asta nu e ușor, fraților. Pentru că omul vrea să-și trăiască ceva în tine, va dori să-și trăiască viața pentru sine. Dar dacă tu te predai, Dumnezeu pecetulește jertfa ta cu undelemnul Duhului Său cel Sfânt. Versetul 14. Se întărește încă o dată făgăduința. Păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteți sub lege, ci sub har. Este o făgăduință. Păcatul nu va mai stăpâni. Dacă ești creștin cu adevărat, e o făgăduință pentru tine. Păcatul nu va mai stăpâni. De fapt, creștinii adevărați se recunosc după asta, nu după declarații, nu după vorbe, nici măcar după faptul că ei condamnă păcatul, că sunt mulți care îl condamnă și totuși îl făptuiesc. Ci se va cunoaște după asta, creștinul adevărat este omul care nu mai este stăpânit de păcat. Nu mai este stăpânit. El are putere împotriva păcatului. Și trăiește în libertatea fiilor lui Dumnezeu. Libertatea aceasta este o libertate de a trăi în sfințenie. Cum se realizează? Printr-o predare totală lui Dumnezeu și prin decizia noastră. Observați, voința nu ne-o ia Dumnezeu niciodată. Ai voința liberă dacă vrei să te naști din nou. Trebuie să vă nașteți din nou. Tu te pocăiești și crezi și Dumnezeu face lucrarea nașterii din nou. Dar e decizia ta. Te-ai născut din nou, ești o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, nici nu mai semeni cum ai fost în trecut. Dar din nou voința ta este liberă. Și tu poți să spui da sau nu păcatului. Și dacă îi spui nu păcatului, mai trebuie să îi spui da lui Dumnezeu să te predai cu totul lui. Și dacă trăiești așa, tu ești sub har. Asta înseamnă să trăiești sub har. Oamenii au deformat totul și au spus a trăi sub har este a trăi viața veche. Cum vrei tu că Dumnezeu are atâta har și îți iartă tot și te îmbracă în slavă și te duce în cer? Nu, nu. Cum citesc? Ce e scris în lege? Cum citești în ea? Spunea Domnul Iisus. Ce e scris în cartea asta? Cum citești? A fi sub har înseamnă că păcatul nu mai stăpânește asupra voastră. Versetul 14 este cheie. Păcatul nu mai stăpânește pentru că nu sunteți sub lege, ci sub har. Omul care este sub har este omul care nu mai este stăpânit de păcat. Și asta înseamnă că beneficiază de iertarea lui Dumnezeu continuă. Pentru că dacă zice vreodată da păcatului din neatenție și cugetul se sizează, el imediat se scutură și prin mărturisire ce se produce? Harul, adică îndurarea lui Dumnezeu, te iartă. Dar a doua oară fii atent. Că dacă vine la mine copilul, nu știu cui de aici, și spune, vezi că am spart un geam în curte, eu zic, bine, lasă că plătește tata. Și-l ierți, nu? Și vine a doua duminică și mai sparge un geam. Din astea termopane scumpe. Se joacă cu pietrele din curte. Îl ierți și a doua oară, nu? Dar când vine și a treia oară și duminica următoare iar îți sparge geamul, ce spui? Mă copile, tu ai o problemă. Și trebuie să scap de problema asta. Mă înțelegeți, frații? Așa e și cu păcatul. Una e să se producă un accident. E un accident, domnule, n-a fost copilul atent, a dat cu piatra în geam. Bine, las, punem alt geam. Și Dumnezeu, când e vorba, nu că trece cu vederea, noi ne recunoaștem și El ne iartă. Dar dacă tu îl faci continuu, din nou cazi în robie. Și ai o problemă și trebuie să scapi de problemă. Nu-i problemă de care să nu scapi și nu-i legătura păcatului de care să nu scapi. A fi sub har, asta înseamnă că beneficiezi de iertarea lui Dumnezeu prin îndurarea sa și mai beneficiezi de ceva, de puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, despre care vom vorbi în capitolul 8. Câteva concluzii și întrebări pentru noi. Ai avut parte de o reală naștere din nou? Fiecare, spune Scriptura, pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință. După ce știu că m-am născut din nou? 2 Corinteni 5:17 spune, dacă este cineva în Hristos Iisus, este o făptură nouă și cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile sunt noi. Puneți 2 întrebări. Câte lucruri s-au dus și câte lucruri ai noi? Cineva spunea, cum de citesc Biblia acum și înțeleg. Și înainte citeam și nu înțelegeam. Este și Biblia nouă? Da. Totul e nou pentru tine. Că te-ai născut din nou. Prin pocăință. Totul e nou. Și rugăciunea ta e nouă. Și pe frații îi vezi altfel. Zici, nu i-am văzut pe frați de o săptămână. Vai! Dar înainte, ce faci? Mergi la adunare? Nu? Totul e nou. Totul. Dacă ești născut din nou. Și întrebarea este, ai avut parte de o naștere din nou? Dacă nu, la pocăință. Fiecare la pocăință și să-i cere lui Dumnezeu o inimă nouă. Al doilea lucru. Domnul ne promite că vom domni în viață. Dar sunt condiții pentru asta. Ca să domnești împotriva păcatului, ni se cere așa. În Coloseni 3:5 spune, de aceea omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. A, noi să le omorâm? Da. Cu ce putere? Păi acum ești domn, stăpânești asupra vieții tale. Și poți să zici nu și să le distrugi în viața ta. Vă aduceți aminte, este o pildă, nu dezvoltăm acum, în cartea Iosua, ce trebuia să facă cu popoarele din țară evrei? Să le nimicească, erau sortite spre nimicire. Și asta e o imagine a inimii noastre. Că dacă tu nu nimicești ce e dat spre nimicire, ce se întâmplă? Păi ele te nimicesc pe tine. Și tu nimicește ce e dat spre nimicire. Ce e dat spre nimicire? Păi spune aici, curvia, nimicește-o. Nu te juca cu internetul. Care mai aveți internet pe acasă? Aveți grijă mare. Nu te juca, nu permite nicio imagine. Aveți grijă că până și în revistele astea de reclamă, și acolo, de la Lidl, de la nu știu, de la Kaufland, dar și acolo strecoară imagini din astea. Nu te juca cu asta. Curvie nu înseamnă să făptuiești, ci doar cine privește cu gândul acesta a săvârșit păcatul. Necurăție. Și aici intră multe păcate. Tot ale trupului. Patima. Poftarea. Care-i poftarea? Păi poftarea este să ai, să fii. Asta poftește omul. Zice, de unde vin luptele astea între voi? Din poftele care se zbat înăuntru vostru. Voi poftiți și nu aveți. Și de aia pofta e poftărea. Și lăcomia, care este o închinare la idoli. Ele sunt neamuri, să zic așa, cu ghilimelele de rigoare, date spre nimicire. Nimicește-le, frate. Dacă vrei să ai biruință în Hristos, nimicește-le. Viața de credință este o viață de biruință, dar tu trebuie să pui mâna pe sabie în puterea Duhului Sfânt. Domnul luptă înaintea ta și dă-le spre nimicire. Lucrarea morții trebuie să fie deplină în noi, pentru ca să putem beneficia din plin de cea a vieții. Trebuie să fim morți față de lume. Și încă o dată zic, Apostolul Pavel spunea cum era relația lui cu lume. Ce mai voia el din lume? Nimic. În ce mă privește departe de mine, gândul să mă lau cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. N-avem nimic în comun. Lumea cu ale ei, eu cu ale mele. Asta e viața oricărui creștin, nu doar Apostolului Pavel. Cine iubește lumea, se face vrăjmașul lui Dumnezeu. Și noi am fost vrăjmași înainte, am fost împăcați prin sângele crucii lui, ai grijă să nu te faci din nou vrăjmași. De aceea trebuie să fie o lucrare a morții deplină în noi. Păgăduința Domnului pentru cel născut din nou este că va domni în viață. Că nu va mai fi stăpânit de păcat. Este așa în viața ta? Ce zice soția? Mai ești stăpânit de mânie? De supărare? Ce zice soțul? Ce zic copiii? Asta e făgăduința. Cine stăpânește în viața ta? Tu sau păcatul? Cine domnește? Bine ar fi să domnească Hristos. Și noi prin puterea Lui. Stăpânești tu sau ești stăpânit de lucrurile vechi ale firii păcătoase? Astea sunt întrebări de cercetare pentru fiecare dintre noi. Să știți că dacă facem și semănăm în firea pământească, din firea pământească, spune, vom culege putrezirea, moartea spirituală. Și anticipez și spun, dacă suntem pământești, nu putem să fim plăcuți lui Dumnezeu. Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești, 8:7, o să ajungem imediat acolo, este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu. Vrăjmășie. Dacă trăiți după îndemnurile ei, versetul 13, ale firii pământești, veți muri duhovnicește. Dar dacă prin Duhul face să moară faptele trupului, veți trăi. Observați, este o moarte continuă față de păcat. Cine dă putere pentru moartea aceasta? Prin Duhul. Și Domnul să ne ajute să înțelegem și să punem în practică tot ce ni s-a spus. Amin.